dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran petang VOA untuk hari ini Senin 20 Maret 2017. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera dan tetap setia mendengarkan VOA. Seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, diantaranya Jepang mengirim kapal induk helikopter ke Laut Cina Selatan. Para pakar Pakistan dan India memulai pembicaraan mengenai sengketa perairan. Presiden Amerika Trump akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak di Washington hari ini untuk membicarakan antara lain perang yang sedang berlangsung untuk merebut kota Mosul. Produser kami malam ini, Leonard Triono, telah menyusun sederetan laporan menarik. Untuk Anda, inilah cuplikannya.
Many nations owe vast sums of money from past years. And it is very unfair to the United States.
Sir, back away now!
I didn't do this.
Put your hands up, now!
Sementara di Studio 17, malam ini kami dibantu teknisi Al Santos. Kini, ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam saudara, Jepang sedang meningkatkan pengaruhnya di Laut Cina Selatan, perairan yang paling luas disengketakan di Asia, untuk mengekang ekspansi Tiongkok dan menggalang dukungan yang lebih luas untuk kepentingan militer dan ekonominya. Bulan Mei nanti, Jepang akan mengirim kapal induk helikopter Izuno ke Laut Cina Selatan untuk melakukan persinggahan di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara selama 3 bulan. Kemudian mengarahkannya ke Samudra Hindia untuk berlatih dengan Amerika Serikat, menurut situs berita Institut Angkatan Laut Amerika. Kita melihat kapal perang ini lebih merupakan kapal serbaguna, kata Colin Koh, anggota peneliti keamanan maritim di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Kapal ini dapat melakukan bantuan kemanusiaan dan pertolongan bencana. Kapal tersebut juga dapat melakukan tugas anti kapal selam. Inilah beberapa pesan yang ingin dikirim Jepang melalui pengerahan kapal ini. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menanggapi hari Kamis mengenai berita kapal perang itu dengan mendesak agar Tokyo menahan diri agar tidak menimbulkan masalah di kawasan itu dan menghormati usaha negara-negara yang bersangkutan untuk memelihara perdamaian dan kestabilan, menurut kantor berita resmi Xinhua. Jepang tidak mengklaim Laut Cina Selatan, kawasan laut seluas 3,5 juta kilometer persegi yang kaya akan ikan dan kemungkinan cadangan bahan bakar di bawah dasar laut.
Para pakar Pakistan dan India telah memulai pembicaraan meja bundar di Islamabad mengenai sengketa air antara kedua negara bertetangga dan bersenjata nuklir itu. Menteri Air dan PLTA Pakistan, Khawaja Asif, hari Senin menyambut kedatangan delegasi India dengan mengatakan dia berharap pertemuan 2 hari itu akan memajukan penyelesaian masalah tersebut menunggu kelanjutan pembicaraan tanggal 12 April di Washington. Kedua pihak menandatangani perjanjian air tahun 1960 yang diperantarai oleh Bank Dunia untuk membagi sumber daya air yang sangat besar di Sungai Indus yang merupakan sumber air bagi kedua negara. Perjanjian itu mengharuskan pertemuan tahunan tetapi tidak ada pertemuan diselenggarakan sejak tahun 2015 karena hubungan yang tegang. Bank Dunia telah menghentikan usaha penengahan pembicaraan tersebut yang memaksa Pakistan dan India melanjutkan perundingan langsung. Ketegangan adalah tinggi antara kedua negara karena sengketa daerah Kashmir.
Inilah Voice of America.
Presiden Amerika Donald Trump menjamu Perdana Menteri Irak untuk melakukan pembicaraan hari ini yang kemungkinan akan mencakup serangan yang sedang berlangsung untuk merebut kembali kota penting Mosul di Irak Utara dari militan ISIS. Kedua pemimpin telah membicarakan pertempuran melawan ISIS dalam pembicaraan telepon bulan lalu, tetapi hari ini akan menjadi pertemuan tatap muka mereka yang pertama. Sebelum berangkat ke Washington, Abadi mengatakan ia ingin berbicara dengan Trump mengenai cara menyelesaikan tahap-tahap terakhir untuk mengalahkan ISIS dan pihak-pihak yang membantu mereka. Pasukan Irak telah bertempur melawan militan di darat dengan pertolongan dukungan udara dari koalisi yang dipimpin Amerika yang telah menyerang ISIS sejak Agustus tahun 2014. Pertempuran untuk merebut kembali Mosul mulai tahun lalu, dan sebegitu jauh pasukan Irak telah berhasil merebut bagian timur kota itu dan sedang mencapai kemajuan di bagian barat. Helikopter-helikopter Irak hari Minggu menembakkan roket ke dekat masjid penting di bagian barat Mosul, sementara pasukan darat mendekati tempat itu di mana pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi memproklamasikan kekhalifahan tahun 2014. Para analis Amerika dan Irak telah memandang masjid itu sebagai markas besar tidak resmi jihadis itu.
Pasukan Suriah hari Senin melakukan serangan balasan terhadap pemberontak di ibu kota Damaskus sehari setelah laskar oposisi melancarkan serangan mendadak terhadap daerah-daerah kediaman yang dikuasai pemerintah di bagian timur laut kota itu. Para saksi melaporkan mereka melihat pesawat-pesawat tempur pro-pemerintah giat di angkasa Damaskus, walaupun tidak jelas apakah pesawat itu milik Suriah atau sekutunya, Rusia, yang telah turut bertempur membantu Presiden Bashar al-Assad. Pertempuran hari Senin mencakup daerah Kobar, di mana laskar oposisi pada hari Minggu merebut beberapa gedung sebagai bagian dari serangan yang mulai dengan dua ledakan bom mobil dan beberapa serangan bunuh diri. Pemberontak kehilangan wilayah yang direbut oleh pasukan pro-pemerintah di sebelah selatan dan barat Damaskus. Daerah utama yang mereka rebut pada masa yang sama adalah bagian barat Laut Suriah, serta daerah perbatasan dengan Turki, di mana laskar oposisi yang didukung Turki telah menghalau militan ISIS. Konflik di Suriah telah berlangsung selama lebih dari 6 tahun dan telah diperumit oleh tujuan-tujuan yang bersaingan antara kelompok laskar pro-Rusia, kelompok pemberontak, pasukan Kurdi, dan ISIS. PBB sedang berusaha menghidupkan pembicaraan perdamaian untuk mengakhiri perang itu. Dan babak berikut pembicaraan telah direncanakan untuk pekan ini.
Para pencari suaka di Nauru hari Senin mengatakan petugas-petugas keamanan Amerika telah mulai mengambil sidik jari mereka. Saudara pendengar, demikian berita dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump berisiko merusak hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu terdekatnya, suatu hal yang harus dicegah oleh Amerika. Demikian dikemukakan para legislator dari kedua partai politik sewaktu muncul perselisihan terbuka antara Gedung Putih dan Inggris serta Jerman. Berikut laporan wartawan VOA Michael Bauman dari Washington, disampaikan Arif Budiman.
Pekan lalu, Presiden Trump mengabaikan usul Kanselir Jerman Angela Merkel untuk berjabat tangan di depan umum, kemudian menuduh Jerman berutang dalam jumlah besar kepada NATO dan Amerika Serikat untuk mendapatkan perlindungan militer yang terus-menerus. Presiden Trump menyatakan,
many nations owe vast sums of money from past years.
Banyak negara berutang dalam jumlah sangat besar sejak bertahun-tahun lalu, dan ini sangat tidak adil bagi Amerika Serikat. Negara-negara tersebut harus membayar utang mereka.
Para pejabat pertahanan Jerman menyangkal tuduhan tersebut. Sementara itu, pernyataan Gedung Putih juga menimbulkan bantahan keras dari London setelah dikutipnya pernyataan seorang komentator di sebuah stasiun TV kabel bahwa intelijen Inggris memata-matai Trump atas permintaan mantan Presiden Barack Obama. Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengemukakan,
he used GCHQ. What is that? It's the initials for the British Intelligence Spying Agency.
Ia menggunakan GCHQ. Apa itu? Ini adalah singkatan dari nama Dinas Mata-Mata Intelijen Inggris.
Will Hurd, anggota fraksi Republik di Kongres, mengatakan dalam acara ABC This Week,
it never hurts to say you're sorry.
Tidak ada ruginya meminta maaf.
Para legislator mengemukakan presiden harus memperbaiki hubungan dengan sekutu-sekutu Amerika. Hurd menambahkan,
we got to make sure that we're all working together. We live in a very dangerous world, and
kita harus memastikan bahwa kita semua bekerja sama. Kita hidup di dunia yang sangat berbahaya dan kita tidak dapat menghadapinya sendirian.
Sementara itu, Joaquin Castro dari fraksi Demokrat dalam acara yang sama menyatakan,
working together on things like counterterrorism is only successful if these nations and their intelligence agencies trust and have confidence in the United States. So when you hear these outlandish comments, what I keep thinking is that there's a real possibility that the president is undermining.
Bekerjasama dalam hal-hal seperti kontraterorisme baru akan berhasil jika negara-negara ini dan dinas-dinas intelijen mereka saling percaya dan mempercayai Amerika Serikat. Jadi, kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan aneh tersebut, saya terus-menerus berpikir apakah memang ada kemungkinan presiden merusak hubungan ini.
Trump menyatakan tidak ada alasan untuk khawatir bahwa pertemuannya dengan Merkel memuaskan dan bahwa pihaknya tidak menuduh Inggris.
All we did was quote a certain very talented legal mind who was the one responsible for saying that on television. I didn't make
an opinion on it. Yang kami lakukan adalah mengutip pernyataan seorang pakar hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya di televisi. Saya tidak beropini mengenai hal itu.
Stasiun TV kabel tersebut, Fox News, belakangan menyatakan bahwa apapun opini para komentator yang tampil dalam tayangannya, stasiun tersebut tidak memiliki bukti bahwa Trump dimata-matai dengan cara apapun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Indonesia akan melibatkan masyarakat adat asli Papua dalam pembahasan kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia. Bagaimana tanggapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selama ini memperjuangkan hak masyarakat adat Papua? Berikut petikan perbincangan Arief Budiman dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.
Pak Natalius Pigai, pemerintah berusaha untuk melibatkan masyarakat adat asli Papua dalam pembahasan kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menjadi mitra strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan pemenuhan hak masyarakat adat ini. Apa tanggapan Anda terhadap perkembangan terbaru ini?
Ya, ini kan berdasarkan hasil pemantauan penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia ya, sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, selama 2 tahun. Kami lakukan pemantauan penyelidikan untuk memastikan apakah waktu pertama kali pemerintah memberikan konsesi kepada PT Freeport Indonesia untuk masuk ke Timika untuk eksplorasi dan eksploitasi, saat itu pemerintah sebagai pemegang kuasa atas tanah sudah pernah lakukan transaksi jual beli dengan masyarakat lokal atau tidak. Sama sekali akte notaris jual belinya, notarisnya, nilai jual belinya, tanggal jual beli, sama sekali tidak ada. Demikian pula Freeport. Semua tidak mampu membuktikan. Artinya, kalau tidak pernah ada transaksi jual beli tanah.
Jadi intinya Pak Natalius Pigai, kalau boleh saya simpulkan, intinya adalah bahwa karena tidak ada bukti transaksi jual beli tanah antara masyarakat adat, masyarakat setempat dengan pemerintah ataupun dengan PT Freeport, ini pertama harus dilakukan oleh PT Freeport atau pemerintah Indonesia adalah memberikan kompensasi kepada masyarakat adat setempat. Betul.
Betul. Ya. Karena begini, waktu itu penguasaan tanah itu kan tidak mungkin Freeport. Jadi pemerintah dulu. Pemerintah menguasai tanah setelah adanya jual beli. Lalu pemerintah menyerahkan kepada Freeport. Nah, karena tidak pernah melakukan hal seperti begini, maka kami menyatakan bahwa baik itu pemerintah Indonesia maupun PT Freeport Indonesia sama-sama melakukan rampasan dan penguasaan hak masyarakat tanah milik masyarakat secara sewenang-wenang.
Nah, ini kan selama ini juga ada fakta bahwa selama 50 tahun tadi Bapak sebutkan bahwa masyarakat adat setempat ini belum pernah mendapatkan kompensasi.
Kompensasi itu adalah perhitungan selama 50 tahun. Ini kan tanah milik suku Amungme. Amoro itu adalah warga yang terdampak langsung karena port site-nya itu ada di wilayah Amoro. Kalau Amungme itu mungkin mencapai 100 ribuan. Ya, mereka yang kena dampak langsung dari limbah, dampak langsung karena ada pusat tempat timikanya ada di sana, di kawasan mereka.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Manajemen energi adalah salah satu aspek yang paling penting untuk transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang berkesinambungan. Peneliti dari University of Maryland baru-baru ini menunjukkan bagaimana teknologi AC juga bisa dibuat lebih efisien.
Traditionally, we air condition entire buildings. But when you look at the building here, only the people need to be comfortable. The 20 feet above or whatever, we don't really care about.
Kata Reinhard Rademacher dari University of Maryland, mengingat biaya mengatur suhu ruangan yang besar cukup mahal, maka mereka menawarkan solusi yang lebih murah. Robot AC perorangan dengan tenaga baterai.
We have a cooling system that does not reject waste heat, doesn't have any wires, it's not connected anywhere, and can still operate for any number of hours.
Robot AC pintar ini bisa diprogram untuk mengikuti seseorang dan mengarahkan aliran udara dingin atau hangat ke tempat yang terasa paling nyaman. Robot AC ini hanya menggunakan tenaga 50 watt, sedangkan konsumsi AC sentral bisa sampai 1 kilowatt per orang.
Another idea is to have a wristband, wearable technology that communicates with the device and tells the device how comfortable or uncomfortable that person is.
Berbeda dengan AC biasa yang melepaskan panas, robot AC ini memiliki penyimpan energi panas khusus yang bisa didinginkan pada saat tahap pengisian ulang baterai. Untuk saat ini, dengan baterai yang penuh, robot AC ini bisa beroperasi selama 4 jam. Jika jumlah produksi cukup tinggi, para periset ini mengatakan harganya bisa turun sampai $150. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Hari ini 20 Maret dalam sejarah. Tahun 1886, pertama kali di Amerika dioperasikan pabrik mesin pendingin atau AC untuk dijual secara komersial. Pabrik itu terletak di negara bagian Massachusetts. Hari ini, tahun 1922, kapal induk Amerika USS Langley dipesan dan itu merupakan kapal induk pertama Angkatan Laut Amerika yang digunakan untuk mengangkut serta sebagai tempat tinggal landas dan mendarat pesawat tempur. Hari ini, tahun 1942, Jenderal Douglas MacArthur mengucapkan sumpahnya yang terkenal, "Saya akan kembali" atau "I shall return". Sumpah itu diucapkannya menjelang keberangkatannya ke kancah perang melawan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pasukan pimpinan Jenderal MacArthur kemudian memenangkan perang itu dan Jepang mengaku kalah tanpa syarat serta menyerah kepadanya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Menurut Badan Kesehatan Sedunia, WHO, polusi udara membunuh lebih dari setengah juta anak setiap tahun. Seorang pengusaha London menciptakan masker penutup wajah anti polusi untuk melindungi anak-anak dari udara beracun. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Pendengar, di kota-kota yang udaranya sudah tercemar seperti Beijing dan Tokyo, orang-orang yang mengenakan penutup wajah untuk menyaring partikel berbahaya di udara telah menjadi pemandangan biasa. Namun tidak demikian di London. Penelitian tahun 2015 menunjukkan hampir 9.500 warga kota London meninggal lebih dini setiap tahun akibat paparan polusi udara dalam jangka panjang. Itulah sebabnya Tian Trump merancang masker penutup wajah yang disebutnya Doodle Max bagi anak-anak.
As adults, it affects us, but not as heavily as it was what it does children.
Dampak pencemaran udara pada orang dewasa tidak separah pada anak-anak, karena paru-paru anak belum benar-benar berkembang seperti orang dewasa, sehingga mereka terpapar 60-70% lebih buruk daripada orang dewasa.
Masker penutup wajah itu dihiasi desain berwarna-warni untuk menarik anak-anak, seperti Yusuf yang berusia 6 tahun dan mengenakan masker dengan motif Star Wars ke sekolah. Ibunya, Selma Abadi, menilai hal ini penting.
You want to prevent your children from taking these, you know, their special.
Kita ingin melindungi anak-anak supaya tidak menghirup udara kotor ke dalam paru-paru mereka dan menimbulkan dampak, khususnya anak saya yang bisa menderita asma seperti yang saya idap. Jadi saya akan lakukan apapun untuk melindunginya dari polusi udara.
Jan Trumps mengatakan masker yang terbuat dari katun itu menyaring sebagian besar partikel udara, khususnya partikel mikroskopik mematikan yang keluar dari knalpot kendaraan.
There are a lot of research into cotton, the types of cotton, the intertwined cotton, different layers of cotton, and how many you really have to.
Saya banyak melakukan riset tentang katun, jenis katun, kapas yang dipintal menjadi benang, lapisan katun yang berbeda, berapa banyak lapisan katun yang diperlukan untuk membuatnya menjadi masker, dan ini terbukti secara ilmiah bisa mengurangi masuknya partikel-partikel berbahaya antara 40% hingga 60%.
Sampai udara bisa sungguh-sungguh bersih, maka alat menutup muka ini bisa membantu orang bernafas lebih baik.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selama lebih dari 3 dasawarsa, sebuah kelompok komedi di Washington bernama Capital Steps telah menghibur banyak orang dengan membuat guyonan mengenai para politisi, Presiden Amerika Serikat, dan orang-orang terkenal. Wartawan VOA Deborah Block menyaksikan penampilan mereka baru-baru ini di Washington dan melaporkan ada banyak hal yang bisa jadi bahan lawakan di Washington DC. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Presiden baru berarti guyonan baru dari Capital Steps. Kelompok itu telah membuat bahan tertawaan baru yang juga menyindir 5 presiden Amerika sebelumnya. Elena Newport adalah salah seorang pendiri kelompok satir politik itu.
Kami menggunakan sebuah lagu terkenal dan mengganti liriknya. Dan kami mencoba bermain dengan kata-kata dan mencari sesuatu yang menyindir politisi.
Capital Steps lebih banyak tampil di Washington. Kelompok ini dimulai 35 tahun lalu setelah beberapa staf yang bekerja untuk beberapa anggota Kongres menampilkan lagu-lagu satir dan drama komedi di sebuah pesta Natal Kongres. Mereka bahkan membuat lelucon tentang bos mereka sendiri.
Politicians generally like being the subject of a joke. They think it's funny.
Politisi pada umumnya senang menjadi bahan candaan. Mereka pikir itu lucu. Mereka sering datang menonton pertunjukan kami atau mengundang kami untuk tampil dalam kegiatan mereka. Dan pernah ada satu orang senator yang marah. Dia mendatangi saya setelah pertunjukan, dan dia marah karena kami tidak menyanyikan lagu tentang dirinya dalam pertunjukan itu.
Presiden Donald Trump mungkin tidak akan memiliki reaksi yang sama, kata Brittany Evers, seorang penonton asal Virginia.
Sepertinya dia tidak akan bisa mentertawakan diri sendiri.
Meskipun pertunjukan itu mengandung humor dan sarkasme, tapi tidak bermaksud jahat, kata Newport.
But we've always had a tradition of being bipartisan, getting everybody.
Kami selalu melakukan tradisi bipartisan melibatkan semua orang.
Termasuk menyinggung tentang Hillary Clinton, Presiden Bill Clinton, Presiden Obama, dan bahkan pemimpin dunia seperti Presiden Rusia Vladimir Putin. My name's Vlad, when I get mad, and when there's pain like in Ukraine, I send warships. Humor politik Capital Steps menarik perhatian banyak penonton, termasuk Mary Tomei, pelajar SMA asal New York. I think that we need to just sit
back and laugh about it every now and then. Saya rasa kita hanya perlu menikmatinya. A little more irreverence would do the country good.
It helps to laugh at yourself. Sedikit candaan tidak ada salahnya.
Inilah VOA.
Film terbaru yang dibintangi Liam Neeson tersandung masalah SARA. Apa dan bagaimana film itu? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Sir, back away now.
I didn't do this.
Put your hands up now.
Liam Neeson memang nama besar di Hollywood. Film-filmnya kerap meraih sukses. Taken dan dua sequelnya sebagai contoh menembus box office. Namun, nama besar tidak selalu menjadi jaminan di Hollywood, apalagi bila tersandung masalah SARA atau suku, agama, dan ras. Memang sih bukan Neeson yang menyinggung masalah SARA, melainkan film terbaru yang akan dibintanginya dan siap digarap, Hard Powder. Naskah film itu dinilai menyudutkan dan keliru menggambarkan First Nation, satu dari tiga suku Indian yang merupakan penduduk asli Kanada. Akibatnya, pengambilan gambar film itu tidak diizinkan dilangsungkan di Taman Nasional Rocky Mountain, salah satu kawasan hutan liar yang luas dan terkenal dengan keindahannya.
This guy right here, he knows how to disappear. Listen carefully, kid. Something terrible's happened to your mom.
Dad, what's going on?
Don't trust anyone.
Ini bukan kali pertama para pembuat film Hollywood tersandung masalah SARA. Sudah banyak film Hollywood gagal dibuat atau terpaksa dibesut di lokasi yang tidak seharusnya karena persoalan itu. Hard Powder hanyalah salah satu kasus yang terbaru. Film ini akan mengisahkan seorang supir truk pembersih salju yang putranya dibunuh bos mafia yang mayoritas anggotanya berasal dari suku First Nations. Ia pun bertekad membalas dendam. Walhasil, film ini menceritakan bagaimana seorang pria yang dianggap jagoan dalam memerangi sebuah organisasi kejahatan. Produser film itu mengakui memang ada unsur kejahatan tersurat dalam film laga itu, namun membantah keliru menggambarkan First Nations. Pihak berwenang Kanada tidak mau tahu alasan para pembuat film Hollywood itu. Perlu diketahui, populasi penduduk asli Kanada yang secara umum disebut Aborigin telah menurun drastis. Sayangnya, kejahatan yang berlatar belakang kesukuan masih sering terjadi. Dengan pemikiran itu, Dinas Taman Nasional Kanada tidak ingin mengukuhkan stereotip buruk yang muncul berkaitan dengan penduduk asli Kanada. Apalagi dalam film itu akan tergambar bagaimana seorang jagoan kulit putih berhadapan dengan organisasi kriminal Aborigin.
We'll be dead. What's your first priority here, Inspector?
My job is to bring you in.
What are you going to do?
Liam Neeson sejauh ini belum bersuara terkait kontroversi yang melingkup Hard Powder. Namun Tom Jackson, aktor yang memerankan bos kejahatan First Nations, menentang keputusan pemerintah Kanada. Sebagai anggota suku First Nation, Jackson mengatakan ia tidak menilai naskah itu ofensif dan menyudutkan suku yang termarginalkan itu. Arif Budiman, VOA Washington.
I'm going to finish this. Go down this road. The LAPD, the FBI, the CIA, they're all gonna come for you. Good luck.
Baru-baru ini penyanyi Ed Sheeran sempat mengatakan dia ingin menekuni dunia akting. Keinginannya itu tampaknya terwujud. Sheeran diajak untuk tampil dalam serial TV HBO, Game of Thrones, yang memasuki musim tayang ke-7. Lebih jauh ikuti Lia Johannes dalam Info Musik.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
Tayangan televisi itu sebelumnya pernah menampilkan sejumlah penyanyi dan rocker, diantaranya Coldplay, Passengers, dan band metal Mastodon. Produser tayangan televisi Game of Thrones, D.B. Weiss dan David Benioff mengatakan, mereka mengajak Ed Sheeran tampil sebagai cameo sudah bertahun-tahun lalu. Peranan Sheeran tidak akan besar dalam serial televisi itu yang akan mulai ditayangkan pada tanggal 16 Juli mendatang. Tahun ini, Ed Sheeran juga sibuk melakukan tour musik di Amerika mulai dari tanggal 29 Juni di Kansas City, Missouri, dan berakhir pada tanggal 6 Oktober di Nashville. Tur musik itu digelar untuk mempromosikan album Sheeran yang ketiga, Divide. Album itu mencetak rekor Spotify di mana album itu diunduh lebih dari 56 juta kali dalam waktu 24 jam setelah dirilis. Sedangkan lagu andalan album terbarunya itu, Shape of You, berhasil menempati urutan teratas Billboard Hot 100 selama beberapa pekan. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington. I'm in love with your body, every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby.
shape of you.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami siaran petang VOA untuk hari ini Senin 20 Maret 2017 dengan harapan Anda masih dalam keadaan sehat sejahtera dan tetap setia mendengarkan VOA. Seperti biasa, siaran kami mulai kembali dengan berita-berita dunia, di antaranya Jepang mengirim kapal induk helikopter ke Laut Cina Selatan. Para pakar Pakistan dan India memulai pembicaraan mengenai sengketa air. Presiden Amerika Trump akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak di Washington hari ini. Produser kami Leona Triyono telah menyusun sederetan laporan menarik yang mudah-mudahan berguna untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Many nations owe vast sums of money from past years, and it is very unfair to the United States.
Sir, back away now.
I didn't do this.
Put your hands up now.
Di Studio 17 malam ini kami dibantu teknisi Al Santos. Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam saudara. Jepang sedang meningkatkan pengaruhnya di Laut Cina Selatan, perairan yang paling luas disengketakan di Asia, untuk mengekang ekspansi Tiongkok dan menggalang dukungan yang lebih luas untuk kepentingan militer dan ekonominya. Bulan Mei nanti, Jepang akan mengirim kapal induk helikopter Izuno ke Laut Cina Selatan untuk melakukan persinggahan di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara selama 3 bulan, kemudian mengarahkannya ke Samudra Hindia untuk berlatih dengan Amerika Serikat menurut situs berita Institut Angkatan Laut Amerika. Kita melihat kapal perang ini lebih merupakan kapal serbaguna, kata Colin Koh, anggota peneliti keamanan maritim di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Kapal ini dapat melakukan bantuan kemanusiaan dan pertolongan bencana. Kapal tersebut juga dapat melakukan tugas anti kapal selam. Inilah beberapa pesan yang ingin dikirim Jepang melalui pengerahan kapal ini. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menanggapi hari Kamis mengenai berita kapal perang itu dengan mendesak agar Tokyo menahan diri agar tidak menimbulkan masalah di kawasan itu dan menghormati usaha negara-negara yang bersangkutan untuk memelihara perdamaian dan kestabilan, menurut kantor berita resmi Xinhua. Jepang tidak mengklaim Laut Cina Selatan, kawasan laut seluas 3,5 juta kilometer persegi yang kaya akan ikan dan kemungkinan cadangan bahan bakar di bawah dasar laut.
Para pakar Pakistan dan India telah memulai pembicaraan meja bundar di Islamabad mengenai sengketa air antara kedua negara bertetangga dan bersenjata nuklir itu. Menteri Air dan PLTA Pakistan, Khawaja Asif, hari Senin menyambut kedatangan delegasi India dengan mengatakan dia berharap pertemuan dua hari itu akan memajukan penyelesaian masalah tersebut, menunggu kelanjutan pembicaraan tanggal 12 April di Washington. Kedua pihak menandatangani perjanjian air pada tahun 1960 yang diperantarai oleh Bank Dunia untuk membagi sumber daya air yang sangat besar dari Sungai Indus, yang merupakan sumber air bagi kedua negara. Perjanjian itu mengharuskan pertemuan tahunan, tetapi tidak ada pertemuan diselenggarakan sejak tahun 2015 karena hubungan yang tegang. Bank Dunia telah menghentikan usaha menengahi pembicaraan tersebut sehingga memaksa Pakistan dan India melanjutkan perundingan secara langsung. Ketegangan adalah tinggi antara kedua negara karena sengketa daerah Kashmir.
Inilah Voice of America.
Pakistan membuka semua tempat penyeberangan perbatasannya dengan Afghanistan bagi orang-orang yang bepergian dan konvoi perdagangan hari Senin, sebulan setelah menutupnya dengan alasan teroris menggunakan wilayah Afghanistan untuk merencanakan serangan maut terhadap Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif telah mengambil keputusan itu sebagai tanda iktikad baik dan berharap pemerintah Afghanistan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi penyebab penutupan perbatasan, menurut pengumuman resmi Pakistan.
Presiden Amerika Donald Trump menjamu Perdana Menteri Irak untuk melakukan pembicaraan hari ini yang mungkin akan mencakup serangan yang sedang berlangsung untuk merebut kembali kota penting Mosul di Irak Utara dari militan ISIS. Kedua pemimpin telah membicarakan pertempuran melawan ISIS dalam pembicaraan telepon bulan lalu, tetapi hari ini akan menjadi pertemuan tatap muka mereka yang pertama. Sebelum berangkat ke Washington, Abadi mengatakan dia ingin berbicara dengan Trump mengenai cara menyelesaikan tahap-tahap terakhir untuk mengalahkan ISIS dan pihak-pihak yang membantu mereka. Pasukan Irak telah bertempur melawan militan di darat dengan pertolongan dukungan udara dari koalisi yang dipimpin Amerika yang telah menyerang ISIS sejak Agustus tahun 2014.
Pasukan Suriah hari Senin melakukan serangan balasan terhadap pemberontak di ibu kota Damaskus sehari setelah laskar oposisi melancarkan serangan mendadak terhadap daerah-daerah kediaman yang dikuasai pemerintah di bagian timur laut kota itu. Para saksi melaporkan mereka melihat pesawat-pesawat tempur pro-pemerintah giat di angkasa Damaskus, walaupun tidak jelas apakah pesawat itu milik Suriah atau sekutunya Rusia yang telah turut bertempur membantu Presiden Bashar al-Assad. Pertempuran hari Senin mencakup daerah Kobar, di mana laskar oposisi hari Minggu merebut beberapa gedung sebagai bagian dari serangan yang mulai dengan dua ledakan bom mobil dan beberapa serangan bunuh diri. Pemberontak kehilangan wilayah yang direbut oleh pasukan pro-pemerintah di sebelah selatan dan barat Damaskus. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump berisiko merusak hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu terdekatnya, suatu hal yang harus dicegah oleh Amerika. Demikian dikemukakan para legislator dari kedua partai politik sewaktu muncul perselisihan terbuka antara Gedung Putih dan Inggris serta Jerman. Berikut laporan wartawan VOA Michael Bauman dari Washington disampaikan Arif Budiman.
Pekan lalu, Presiden Trump mengabaikan usul Kanselir Jerman Angela Merkel untuk berjabat tangan di depan umum, kemudian menuduh Jerman berutang dalam jumlah besar kepada NATO dan Amerika Serikat untuk mendapatkan perlindungan militer yang terus-menerus. Presiden Trump menyatakan,
"Many nations owe vast sums of money from past years."
Banyak negara berutang dalam jumlah sangat besar sejak bertahun-tahun lalu, dan ini sangat tidak adil bagi Amerika Serikat. Negara-negara tersebut harus membayar utang mereka.
Para pejabat pertahanan Jerman menyangkal tuduhan tersebut. Sementara itu, pernyataan Gedung Putih juga menimbulkan bantahan keras dari London setelah dikutipnya pernyataan seorang komentator di sebuah stasiun TV kabel bahwa intelijen Inggris memata-matai Trump atas permintaan mantan Presiden Barack Obama. Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, mengemukakan,
"He used GCHQ. What is that? It's the initials for the British Intelligence Spying Agency."
Ia menggunakan GCHQ. Apa itu? Ini adalah singkatan dari nama Dinas Mata-Mata Intelijen Inggris.
Will Hurd, anggota fraksi Republik di Kongres, mengatakan dalam acara ABC This Week,
"It never hurts to say you're sorry."
Tidak ada ruginya meminta maaf.
Para legislator mengemukakan presiden harus memperbaiki hubungan dengan sekutu-sekutu Amerika. Hurd menambahkan,
"We got to make sure that we're all working together. We live in a very dangerous world and
kita harus memastikan bahwa kita semua bekerja sama. Kita hidup di dunia yang sangat berbahaya dan kita tidak dapat menghadapinya sendirian."
Sementara itu, Joaquin Castro dari fraksi Demokrat dalam acara yang sama menyatakan,
"Working together on things like counterterrorism is only successful if these nations and their intelligence agencies trust and have confidence in the United States. So when you hear these outlandish comments, what I keep thinking is that there's a real possibility that the president is undermining."
Bekerja sama dalam hal-hal seperti kontraterorisme baru akan berhasil jika negara-negara ini dan dinas-dinas intelijen mereka saling percaya dan mempercayai Amerika Serikat. Jadi, kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan aneh tersebut, saya terus-menerus berpikir apakah memang ada kemungkinan presiden merusak hubungan ini.
Trump menyatakan tidak ada alasan untuk khawatir bahwa pertemuannya dengan Merkel memuaskan dan bahwa pihaknya tidak menuduh Inggris.
"All we did was quote a certain very talented legal mind who
was the one responsible for saying that on television. I didn't make
yang
an opinion on it.
Yang kami lakukan adalah mengutip pernyataan seorang pakar hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya di televisi. Saya tidak beropini mengenai hal itu.
Stasiun TV kabel tersebut, Fox News, belakangan menyatakan bahwa apapun opini para komentator yang tampil dalam tayangannya, stasiun tersebut tidak memiliki bukti bahwa Trump dimata-matai dengan cara apapun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi menangkap seorang pelaku pencabulan anak di Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku mengaku jumlah korbannya mencapai 16 anak. Laporan selengkapnya disampaikan Yuda Satriawan dari Solo, Jawa Tengah.
Polisi bersenjata lengkap mengawal seorang laki-laki berseragam tahanan warna biru di kantor Polres Karanganyar Senin sore. Tahanan tersebut adalah tersangka kasus pedofilia yang sedang ditangani kepolisian setempat. Tersangka berinisial F yang berusia 29 tahun ini mengaku mencabuli 16 anak laki-laki usia 8 hingga 10 tahun.
Tanya.
Berapa orang?
16. Setelah kamu kasih uang kan kamu ancam kan? Untuk tidak cerita?
Cuma buat jajan.
Ini buat jajan itu? Sampai mengenali para para korbannya? Mengenali? Apa sebagai apa? Teman bermain kah atau apa?
Tetangga. Sementara itu Kepala Kapolres Karanganyar Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Ade Safri Simanjuntak mengatakan masih mengembangkan kasus pedofilia ini. Menurut Ade, kemungkinan jumlah korban sebanyak 16 anak bisa bertambah.
Terungkap pada tanggal 15 Maret 2017 di mana salah satu korbannya atas nama ARR umur 8 tahun 1 bulan yang merupakan siswa sekolah dasar di Kabupaten Karanganyar melaporkan atau mengadukan kepada gurunya bahwa sekira pada akhir tahun 2016 korban ARR ini mendapatkan perlakuan dari tersangka F dengan cara mencabuli atau dilakukan sodomi terhadap dirinya. Tersangka telah mengakui telah melakukan kegiatan yang sama, melakukan persetubuhan, ulangi pencabulan terhadap anak di bawah umur maupun sodomi terhadap 15 korban lainnya. Melakukan tindak kejahatan tersebut, sangka memberikan uang 2.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Nah, nanti kita dalami apakah masuk dalam jaringan pedofil atau dia hanya perorangan, kita akan dalami lebih lanjut.
Polisi menjerat pelaku pedofilia ini dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sebagaimana diketahui, jaringan pornografi anak dan pedofilia via media sosial online di Indonesia mulai terkuak. Polisi membongkar grup Facebook Loli Candies berisi ratusan gambar, video, serta tulisan terkait pedofilia. Grup ini beranggotakan sekitar 7.400 akun anggota yang ternyata diikuti anak-anak. Polisi menangkap 4 orang sebagai tersangka, sebagian di antaranya masih berusia di bawah 17 tahun. Polisi masih menelusuri aliran rekening para tersangka grup media sosial karena para anggota grup media sosial ini mendapat $15 Amerika Serikat atau sekitar 200 ribu rupiah untuk setiap aktivitas saling tukar gambar. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Inilah VOA. Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Manajemen energi adalah salah satu aspek yang paling penting untuk transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang berkesinambungan. Peneliti dari University of Maryland baru-baru ini menunjukkan bagaimana teknologi AC juga bisa dibuat lebih efisien.
Traditionally, we air condition entire buildings. But when you look at the building here, only the people need to be comfortable. The 20 feet above or whatever, we don't really care about.
Kata Reinhard Rademacher dari University of Maryland, mengingat biaya mengatur suhu ruangan yang besar cukup mahal, maka mereka menawarkan solusi yang lebih murah. robot AC perorangan dengan tenaga baterai.
We have a cooling system that does not reject waste heat, doesn't have any wires, it's not connected anywhere, and can still operate for any number of hours.
Robot AC pintar ini bisa diprogram untuk mengikuti seseorang dan mengarahkan aliran udara dingin atau hangat ke tempat yang terasa paling nyaman. Robot AC ini hanya menggunakan tenaga 50 watt, sedangkan konsumsi AC sentral bisa sampai 1 kilowatt per orang.
Another idea is to have a wristband, wearable technology that communicates with the device and tells the device how comfortable or uncomfortable that person is.
Berbeda dengan AC biasa yang melepaskan panas, robot AC ini memiliki penyimpan energi panas khusus yang bisa didinginkan pada saat tahap pengisian ulang baterai. Untuk saat ini, dengan baterai yang penuh, robot AC ini bisa beroperasi selama 4 jam. Jika jumlah produksi cukup tinggi, para periset ini mengatakan harganya bisa turun sampai $150. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Hari ini 20 Maret dalam sejarah. Tahun 1886, pertama kali di Amerika dioperasikan pabrik mesin pendingin atau AC untuk dijual secara komersial. Pabrik itu terletak di negara bagian Massachusetts. Hari ini, tahun 1922, kapal induk Amerika USS Langley dipesan dan itu merupakan kapal induk pertama Angkatan Laut Amerika yang digunakan untuk mengangkut serta sebagai tempat tinggal landas dan mendarat pesawat tempur. Hari ini, tahun 1942, Jenderal Douglas MacArthur mengucapkan sumpahnya yang terkenal, "Saya akan kembali" atau "I shall return". Sumpah itu diucapkannya menjelang keberangkatannya ke kancah perang melawan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pasukan pimpinan Jenderal MacArthur kemudian memenangkan perang itu dan Jepang mengaku kalah tanpa syarat serta menyerah kepadanya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Menurut Badan Kesehatan Sedunia, WHO, polusi udara membunuh lebih dari setengah juta anak setiap tahun. Seorang pengusaha London menciptakan masker penutup wajah anti polusi untuk melindungi anak-anak dari udara beracun. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Pendengar, di kota-kota yang udaranya sudah tercemar seperti Beijing dan Tokyo, orang-orang yang mengenakan penutup wajah untuk menyaring partikel berbahaya di udara telah menjadi pemandangan biasa. Namun tidak demikian di London. Penelitian tahun 2015 menunjukkan hampir 9.500 warga kota London meninggal lebih dini setiap tahun akibat paparan polusi udara dalam jangka panjang. Itulah sebabnya Tian Trump merancang masker penutup wajah yang disebutnya Doodle Max bagi anak-anak.
As adults, it affects us, but not as heavily as it was what it does children.
Dampak pencemaran udara pada orang dewasa tidak separah pada anak-anak, karena paru-paru anak belum benar-benar berkembang seperti orang dewasa, sehingga mereka terpapar 60-70% lebih buruk daripada orang dewasa.
Masker penutup wajah itu dihiasi desain berwarna-warni untuk menarik anak-anak, seperti Yusif yang berusia 6 tahun dan mengenakan masker dengan motif Star Wars ke sekolah. Ibunya, Selma Abadi, menilai hal ini penting.
You want to prevent your children from taking these, you know, their special.
Kita ingin melindungi anak-anak supaya tidak menghirup udara kotor ke dalam paru-paru mereka dan menimbulkan dampak. Khususnya anak saya yang bisa menderita asma seperti yang saya idap. Jadi saya akan lakukan apapun untuk melindunginya dari polusi udara.
Tian Trump mengatakan masker yang terbuat dari katun itu menyaring sebagian besar partikel udara, khususnya partikel mikroskopik mematikan yang keluar dari knalpot kendaraan.
There's a lot of research into cotton, the types of cotton, the intertwined cotton. Different layers of cotton and how many you really have to.
Saya banyak melakukan riset tentang katun, jenis katun, kapas yang dipintal menjadi benang, lapisan katun yang berbeda, berapa banyak lapisan katun yang diperlukan untuk membuatnya menjadi masker, dan ini terbukti secara ilmiah bisa mengurangi masuknya partikel-partikel berbahaya antara 40-60%.
Sampai udara bisa sungguh-sungguh bersih, maka alat penutup muka ini bisa membantu orang bernafas lebih baik.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
selama lebih dari 3 dasawarsa, sebuah kelompok komedi di Washington bernama Capitol Steps telah menghibur banyak orang dengan membuat guyonan mengenai para politisi, Presiden Amerika Serikat, dan orang-orang terkenal. Wartawan VOA Deborah Block menyaksikan penampilan mereka baru-baru ini di Washington dan melaporkan ada banyak hal yang bisa jadi bahan lawakan di Washington DC. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Presiden baru berarti guyonan baru dari Capitol Steps. Kelompok itu telah membuat bahan tertawaan baru yang juga menyindir 5 presiden Amerika sebelumnya. Elena Newport adalah salah seorang pendiri kelompok satir politik itu.
Kami menggunakan sebuah lagu terkenal dan mengganti liriknya. Dan kami mencoba bermain dengan kata-kata dan mencari sesuatu yang menyindir politisi.
Capitol Steps lebih banyak tampil di Washington. Kelompok ini dimulai 35 tahun lalu setelah beberapa staf yang bekerja untuk beberapa anggota Kongres menampilkan lagu-lagu satir dan drama komedi di sebuah pesta Natal Kongres. Mereka bahkan membuat lelucon tentang bos mereka sendiri.
Politicians generally like being the subject of a joke. They think it's funny.
Politisi pada umumnya senang menjadi bahan candaan. Mereka pikir itu lucu. Mereka sering datang menonton pertunjukan kami atau mengundang kami untuk tampil dalam kegiatan mereka. Dan pernah ada satu orang senator yang marah. Dia mendatangi saya setelah pertunjukan, dan dia marah karena kami tidak menyanyikan lagu tentang dirinya dalam pertunjukan itu.
Presiden Donald Trump mungkin tidak akan memiliki reaksi yang sama, kata Brittany Evers, seorang penonton asal Virginia.
Sepertinya dia tidak akan bisa mentertawakan diri sendiri.
Meskipun pertunjukan itu mengandung humor dan sarkasme, tapi tidak bermaksud jahat, kata Newport.
But we've always had a tradition of being bipartisan, getting everybody.
Kami selalu melakukan tradisi bipartisan melibatkan semua orang.
Termasuk menyinggung tentang Hillary Clinton, Presiden Bill Clinton, Presiden Obama, dan bahkan pemimpin dunia seperti Presiden Rusia Vladimir Putin. Humor politik Capitol Steps menarik perhatian banyak penonton, termasuk Mary Tomei, pelajar SMA asal New York.
Saya rasa kita hanya perlu menikmatinya.
Sedikit candaan tidak ada salahnya.
Inilah VOA.
Film terbaru yang dibintangi Liam Neeson tersandung masalah SARA. Apa dan bagaimana film itu? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Sir, back away now.
I didn't do this.
Put your hands up now.
Liam Neeson memang nama besar di Hollywood. Film-filmnya kerap meraih sukses. Taken dan dua sequelnya sebagai contoh menembus box office. Namun, nama besar tidak selalu menjadi jaminan di Hollywood, apalagi bila tersandung masalah SARA atau suku, agama, dan ras. Memang sih bukan Neeson yang menyinggung masalah SARA, melainkan film terbaru yang akan dibintanginya dan siap digarap, Hard Powder. Naskah film itu dinilai menyudutkan dan keliru menggambarkan First Nation, satu dari 3 suku Indian yang merupakan penduduk asli Kanada. Akibatnya, pengambilan gambar film itu tidak diizinkan dilangsungkan di Taman Nasional Rocky Mountain, salah satu kawasan hutan liar yang luas dan terkenal dengan keindahannya.
This guy right here, he knows how to disappear.
Listen carefully, kid. Something terrible's happened to your mom.
Dad, what's going on?
Don't trust anyone.
Ini bukan kali pertama para pembuat film Hollywood tersandung masalah SARA. Sudah banyak film Hollywood gagal dibuat atau terpaksa dibesut di lokasi yang tidak seharusnya karena persoalan itu. Hard Powder hanyalah salah satu kasus yang terbaru. Film ini akan mengisahkan seorang supir truk pembersih salju yang putranya dibunuh bos mafia yang mayoritas anggotanya berasal dari suku First Nations. Ia pun bertekad membalas dendam. Walhasil, film ini menceritakan bagaimana seorang pria yang dianggap jagoan dalam memerangi sebuah organisasi kejahatan. Produser film itu mengakui memang ada unsur kejahatan tersurat dalam film laga itu, namun membantah keliru menggambarkan First Nations. Pihak berwenang Kanada tidak mau tahu alasan para pembuat film Hollywood itu. Perlu diketahui, populasi penduduk asli Kanada yang secara umum disebut Aborigin telah menurun drastis. Sayangnya, kejahatan yang berlatar belakang kesukuan masih sering terjadi. Dengan pemikiran itu, Dinas Taman Nasional Kanada tidak ingin mengukuhkan stereotip buruk yang muncul berkaitan dengan penduduk asli Kanada. Apalagi dalam film itu akan tergambar bagaimana seorang jagoan kulit putih berhadapan dengan organisasi kriminal Aborigin. We'll be dead.
What's your first priority here, Inspector?
My job is to bring you in.
What are you going to do?
Liam Neeson sejauh ini belum bersuara terkait kontroversi yang melingkup Hard Powder. Namun Tom Jackson, aktor yang memerankan bos kejahatan First Nations, menentang keputusan pemerintah Kanada. Sebagai anggota suku First Nation, Jackson mengatakan ia tidak menilai naskah itu ofensif dan menyudutkan suku yang termarginalkan itu. Arif Budiman, VOA Washington.
I'm going to finish this. If you go down this road, the LAPD, the FBI, the CIA, they're all going to come for you. Good luck.
Baru-baru ini penyanyi Ed Sheeran sempat mengatakan dia ingin menekuni dunia akting. Keinginannya itu tampaknya terwujud. Sheeran diajak untuk tampil dalam serial TV HBO, Game of Thrones, yang memasuki musim tayang ke-7. Lebih jauh ikuti Lia Johannes dalam Info Musik.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
Tayangan televisi itu sebelumnya pernah menampilkan sejumlah penyanyi dan rocker, diantaranya Coldplay, Passengers, dan band metal Mastodon. Produser tayangan televisi Game of Thrones, D.B. Weiss dan David Benioff mengatakan, mereka mengajak Ed Sheeran tampil sebagai cameo sudah bertahun-tahun lalu. Peranan Sheeran tidak akan besar dalam serial televisi itu yang akan mulai ditayangkan pada tanggal 16 Juli mendatang. Tahun ini, Ed Sheeran juga sibuk melakukan tur musik di Amerika mulai dari tanggal 29 Juni di Kansas City, Missouri, dan berakhir pada tanggal 6 Oktober di Nashville. Tur musik itu digelar untuk mempromosikan album Sheeran yang ketiga, Divide. Album itu mencetak rekor Spotify di mana album itu diunduh lebih dari 56 juta kali dalam waktu 24 jam setelah dirilis. Sedangkan lagu andalan album terbarunya itu, Shape of You, berhasil menempati urutan teratas Billboard Hot 100 selama beberapa pekan. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington. I'm in love with your body, every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.